Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Viši sud u Podgorici proglasio krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekao im kaznu od preko 68 godina zatvora. Advokat iz Podgorice Dragan Šoć.
Sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i on će u tom smislu dodatno produbiti podjele.
Advokat iz Beograda, Božo Prelević.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi.
Za balkanske države treba da postoji drugačiji jedinstven put za članstvo u Evropskoj uniji, poručeno u Tirani nakon samita procesa Brdo-Brioni. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer govori za naš program o različitim ulogama Rusije sa jedne i SAD-a i Evropske unije sa druge strane na Balkanu.
Rusija bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropska unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Evropska banka za obnovu i razvoj najavila veća ulaganja na Balkanu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Evropske unije treba da gledaju na budućnost Balkana u evropskoj porodici kao na prioritet za svoj ekonomski prosperitet, bezbednost regiona i cele unije, istakla je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, koja je na samit Evropske unije u Sibinj stigla sa procesa Brdo-Brioni u Tirani. Mogherini uoči neformalnog samita 27 članica Unije rekla da je veoma značajno da su se na Dan Evrope evropski lideri okupili da pokažu jedinstvo i odlučnost, da štite i nastave da ulažu u projekat Evropske unije. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da očekuje da će se na narednom samitu predstavnika Balkanske šestorke u Parizu razgovarati o elementima mogućeg dogovora o priznanju između Kosova i Srbije i ocenio kao dobro što je odbačen razgovor o granicama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropske zemlje uključene u iranski nuklearni sporazum, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, kao i Evropska unija, odbacili su ultimatum Irana koji im je dao 60 dana da dogovore nove uslove tog sporazuma. Iran im je dao 2 mjeseca da nađu način da ukinu izolaciju iranskog naftnog i bankarskog sektora, nastalu kao posljedica američkih sankcija, ili će prestati da primjenjuje neke odredbe iz spomenutog sporazuma. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je međunarodnu zajednicu na stvaranje jedinstvenog mehanizma bezbednosti u borbi protiv terorizma, neonacizma i ekstremizma. Govoreći na vojnoj paradi na Crvenom trgu povodom 9. maja, Dana pobjede, Putin je kazao da je Rusija spremna na saradnju sa svima koji su spremni da se istinski bore protiv tih pretnji. Kina je apelovala na SAD da se nađu na pola puta, odnosno postignu kompromis kako bi se očuvao sporazum u cilju okončanja njihovog trgovinskog rata. Glavni pregovarač zvanično Pekinga je u Vašingtonu na dvodnevnim pregovorima, nadajući se pozitivnom ishodu kako bi se predupredilo stupanje na snagu novih trgovinskih tarifa. Kako prenosi Reuters, do proteklog vikenda izgledalo da su dve strane na dobrom putu da postignu sporazum. Međutim, predsjednik SAD-a Donald Trump je najavio uvođenje novih tarifa nakon što je američki pregovarač izjavio da je Kina odustala od ranije preuzetih obaveza. Američko ministarstvo trgovine saopštilo da će u slučaju izostanka sporazuma povećati u petak carine sa 10 na 25% na robu vrednu 200 milijardi dolara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci Višeg suda u Podgorici da proglasi krivim sve optužene u postupku poznatom kao državni udar i izrekavši im kaznu od preko 68 godina zatvora, javlja Predrag Tomović.
Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a Vladimir Popov za ista krivična djela na 12 godina zatvora. Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni su na po 5 godina zatvora, dok je vozač Demokratskog fronta Mihajlo Čađanović osuđen na godinu i po. Optuženi Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična djela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije. Predrag Bogićević za ista krivična djela osuđen je 7 godina, koliko je dobio i Nemanja Ristić. Srboljub Đorđević i Milan Dušić osuđeni su na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3, a Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci zatvora. Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu od godinu. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela kojim se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO-u. Lider opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je sa vanredne konferencije za novinare, koja je organizovana nakon izricanja presuda, pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i institucijama u Crnoj Gori.
Ja pozivam predsjednika Srbije i vladu Srbije da prekinu komunikaciju sa Milom Đukanovićem, da prekinu komunikaciju sa antisrpskim vlastima u Crnoj Gori koje maltretiraju njihov narod, koji asimiliraju srpski narod, koji diskriminišu srpski narod u Crnoj Gori, a koji su i priznali nezavisno Kosovo i koji sada pokušavaju kroz taj bliži dodir sa Aleksandrom Vučićem i sa drugim srbijanskim političarima da omoguće da i Srbija prizna nezavisno Kosovo. Pozivam ih u ime srpskog naroda da prekinu svaku komunikaciju i da ne podržavaju neprijatelje srpskog naroda na ovom prostoru.
Vlada Crne Gore je nakon objavljivanja osuđujućih presuda optuženima za državni udar saopštila da je sudstvo pokazalo otpornost na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, a da je Crna Gora nepokolebljiva na putu zaštite evropskih vrijednosti. Sudstvo je pokazalo privrženost ustavnoj poziciji, samostalnosti i otpornosti na svaku vrstu pritiska i spoljnih uticaja, objavila je vlada Crne Gore na Twitteru. Američka ambasada u Podgorici je na Twitteru saopštila da su nastojanja podrivanja demokratije neprihvatljiva, komentarišući presudu optuženima u slučaju pokušaja terorizma. Američka ambasada je objavila da je to, citat, istorijski dan za vladavinu prava u Crnoj Gori, kraj citata. Komentarišući osuđujuće presude, nekadašnji ministar pravde i poslanik, danas advokat Dragan Šoć, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen osuđujućom presudom, ali jeste visinom kazni, te smatra da će presuda dodatno zaoštriti političke odnose u Crnoj Gori.
Naravno da ovo što se desilo sigurno neće djelovati blagotvorno po situaciji u Crnoj Gori. Inače je bila podijeljenost oko toga, jer ovaj postupak, koliko god da on ima krivičnu formu, on u suštini ima značajnu političku konotaciju i ne može se posmatrati van konteksta politike u Crnoj Gori. I on će u tom smislu dodatno produbiti podjele i vrlo vjerovatno i zaoštriti, jer strana koja je nezadovoljna, koja smatra da je to politički obračun, naravno da će djelovati sa i ljudskom, ali i političkom gorčinom na sve to.
Podsjetimo, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori dogodio se na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine, kada su crnogorske bezbjednosne službe uhapsile grupu državljana Srbije, koje su osumnjičili za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija u cilju rušenja vlasti i zarobljavanja ili likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i cijeli tok suđenja je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za sada nema reakcija zvaničnika Srbije na presude Višeg suda u Podgorici, beleži Branka Trivić.
Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je očekivao osuđujuće presude.
Meni je ceo taj postupak krajnje neuverljiv, po mnogo čemu ta skupina ljudi nije mogla da izvede ono što im se prvobitno stavljalo na teret, ni po kom aspektu, ni po organizaciji, ni po svojoj snazi, ni finansijskoj moći, niti po oružjima s kojima su raspolagali. Tu su korišćeni neki svedoci, saradnici koji su posle demantovali svoje izjave. Dakle, krajnje neetično davati iskaz o predmetu u kome ja nisam učestvovao. Ja ne znam baš sve činjenice u tom predmetu, ali meni to deluje jako neuverljivo, a naravno vidjet ćemo šta će o tome da kaže i apelacioni sud u Podgorici i eventualno, ne znam, da li će odbrana pokušati da nešto dokaže i pred nekim drugim sudovima. Dakle, s druge strane, ja sam davno rekao da ja očekujem osuđujuću presudu, jer ne možete vi u jednom takvom režimu da pokrenete ovakav postupak, a da donesete oslobađajuću presudu za vreme istog režima.
Kaže Prelević. Dušan Janjić, predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za naš radio kaže da je uveren da su u pokušaj rušenja vlasti u Crnoj Gori umešane službe dve države.
Po svemu što je izvedeno kao dokazi na sudu, može se sa visokim stepenom odgovornosti tvrditi da se radi o pokušaju terorističkog akta i što je jako važno da su umešane službe dve države, Srbije i Rusije. Samo po sebi izazvati nove političke, diplomatske, bezbednosne i druge reakcije na koje treba sačekati, ali ovo je jedna od retkih presuda, koliko ja znam, koje su dokazale mešanje stranih službi u rušenje ustavnog poretka jedne zemlje i to baš preko mehanizma osvajanja izbora.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O regionalnoj saradnji i evropskim integracijama Zapadnog Balkana. Za ove države treba da postoji drugačiji jedinstven put za članstvo u Evropskoj uniji, poručeno je u Tirani nakon samita procesa Brdo-Brioni, pripremila Amra Zeneli.
Domaćin novogodišnjeg susreta, predsjednik Albanije Iljir Meta, rekao je da su razgovori lidera tokom jučerašnji i današnji sastanaka bili dosta otvoreni, intenzivni i u duhu razumevanja. Naglasili smo potrebu za ubrzanjem regionalne saradnje, fokusirajući se na neophodnost rešavanja suspendovanih pitanja između država regiona. Također smo naglasili mogućnost ojačavanja saradnje u cilju formiranja ekonomskog i trgovinskog prostora atraktivnog za investicije, posebno kod država Evropske unije. U zaključcima ovog samita evidentirali smo pozitivne dešavanje u regionu, posebno neverovatno postizanje prespanskog sporazuma, kazuje Meta. On je istakao da je naglašeno da se ojača dijalog u cilju pomirenja u regionu, a na osnovu istine poverenja i sprovođenja svi do sada postignuti sporazuma. Kako je dodao, dogovoreno je da će sledeći samit da se organizuje u Sloveniji i da će na njemu biti pozvan generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Predsjednik Poljske Andrzej Duda, inače počasni gost ovog samita, kazuje da su se razgovori vodili o stabilnosti u jugozapadnoj Evropi, ali i o članstvu ovih država Balkana u Evropsku uniju. Predsjednik Slovenije Borut Pahor kazuje da je pozitivno iznenađen atmosferom na današnjoj plenarnoj sednici. Ne kažem da smo rešili probleme, ali smo tretirali pitanje na otvoren način i debatirali smo o tome na prijateljski način. To je veoma važno, ali to je i zato što svi znaju da nakon izbora proces proširenja neće biti na visokom nivou dnevnog reda Evropske komisije, tako da zavisi od nas da rešimo otvorena pitanja, a kako bi ovaj region bio što atraktivniji za preostali deo Evrope, kazuje Pahor. On je predložio Evropskoj uniji da u budućnosti drugačije glede na proces proširenja, a kada je u pitanju Zapadni Balkan. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, inače kao predsjednica procesa Brdo-Brioni, istakla je da će ovaj proces da se nastavi, a kako bi ovaj deo Evrope bio na evropskoj agendi. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači objavio svoj govor na samitu na Facebooku. U govoru on je istakao da je Kosovo nepravedno najizolovanije zemlje u Evropi, aludirajući na vizni režim, te dodao da je u pitanju diskriminacija i nepotrebno kažnjavanje. Govoreći o procesu dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa, Tači je kazao da još uvek gaji nadu da se u toku ove godine može postići istorijski sporazum. Ali ono što želim da naglasim jeste da se nadam da će članice Evropske unije u bliskoj budućnosti biti jedinstvene po pitanju podrške dijaloga Kosova i Srbije i da neće biti različiti glasova unutar evropske porodice kao što to bio slučaj poslednjih meseci. Pre svega, od izuzetnog značaja je da države kvinte budu jedinstvene kazuje Tači. On je istakao i da je bio zaprepašen kada je pre Berlinskog samita konstatovano da SAD nisu bili informisane, a niti konsultovane o tom samitu. Znate da u prošlosti na Zapadnom Balkanu bez SAD-a nije postignut ni jedan sporazum, poručuje Tači. Govoreći o mogućnosti postizanja sporazuma Kosova i Srbije, Tači je kazao da je za Kosovo neprihvatljivo formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, a sa izvršnim ovlašćenjima na severu, nalik Republici Srpskoj, ili nešto slično dvostrukom suverenitetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio novinarima u Tirani nakon sastanka da je zadovoljno što su se razgovori vodili otvoreno i što je sa Miloradom Dodikom mogao leđa o leđa da štiti interese Srbije i Republike Srpske.
Očigledno je da ulazimo u jednu tešku fazu. To što smo mi zadovoljni, da li smo se nečemu suprotstavili ili nismo, to je jedno. Objektivno rezultati su takvi da će nam biti sve teže, da neće biti nimalo lako.
Inače, proces Brdo Brioni je pokrenut je 2013. godine s ciljem da se regionalnom saradnjom i rešavanjem otvorenih pitanja stabilizuju prilike u regionu i ubrza njegovo približavanje Evropskoj uniji.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A do kraja emisije možete čuti, Evropska banka za obnovu i razvoj najavila veća ulaganja na Balkanu o obeležavanju 9. maja dana pobede u Hrvatskoj. Pre toga intervju sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewom Palmerom o različitim ulogama Rusije sa jedne i SAD-a i Evropske unije sa druge strane na Balkanu. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Palmer, da li postoji jedinstvena politika Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije kada je u pitanju region Zapadnog Balkana?
Absolutely, and in fact,
Naravno, apsolutno. Ja sam upravo prije dolaska svog u Sarajevo bio u Briselu i imao priliku da se sastanem sa brojnim predstavnicima kako Evropske komisije, tako i predstavnicima EAS-a. Naš cilj kada je u pitanju Zapadni Balkan ostaje nepromijenjen. To je da pomognemo ovoj regiji da se pomiri dalje ka zapadnim integracijama Evropskoj uniji. Kako naša, tako i vizija Evropske unije ista i veoma jednostavna. Prosperitetan i miran region koji je u miru, kako među sobom, tako i sa svojim susjedima, region koji čini dobar sastavni dio Evrope. A ono što je najvažnije je da ono što Sjedinjene Američke Države i Evropska unija žele je upravo ono što i zemlje Zapadnog Balkana žele same za sebe.
Spomenuli ste sigurnost na Balkanu. Međutim, u posljednje vrijeme svjedoci smo prilično zategnute političke situacije i unutar Bosne i Hercegovine, u odnosima također Srbije i Kosova. Prilično se zapaljiva retorika može čuti. Koliko zapravo to predstavlja određenu vrstu opasnosti po ovu regiju i na koji način Sjedinjene Američke Države mogu da pomognu?
Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene svom radu i partnerstvu cijeloj ovoj regiji. Tačno je, postoje određeni sukobljeni stavovi u regiji, ali isto tako ostvareni su i značajni uspjesi. Kao jedan zaista dobar primjer toga, ja bih ukazao na prespanski sporazum koji je postignut između sada Republike Sjeverne Makedonije i Grčke. Međunarodna zajednica nije to učinila sama. To su postigli premijeri Zaev i Cipras i ministri inostranih poslova ove dvije zemlje. I obje strane su preuzele značajan politički rizik. Iznašli su kompromis i uspjeli su. I otvorili su put ka evropskoj budućnosti za Sjevernu Makedoniju. I nadam se da će iz ovog primjera pouku izvući i lideri iz Beograda i Prištine i da će krenuti putem kompromisa i iznalaženja dobrog rješenja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, tenzije su unutrašnje prirode. Ali mislim da je pouka ista. Vodite. Budite spremni na kompromis. Budite spremni da preuzmete određeni rizik. I shvatite da kao lider imate obavezu prema svom narodu.
Većina zemalja na Balkanu želi u Evropsku uniju, međutim mišljenja su podijeljena kada je u pitanju pristupanje NATO savezu. Naročito je to vidljivo u Bosni i Hercegovini. Kakav je vaš stav? Može li se prevazići ova kriza koja je prouzrokovala i krizu vlasti u Bosni i Hercegovini?
Naravno, put prema NATO-u jeste i zvanična politika Bosne i Hercegovine. Pitanje koje se trenutno nalazi na stolu ne tiče se članstva. Tiče se podnošenja godišnjeg nacionalnog programa u NATO. A tu se radi o produbljavanju i jačanju partnerstva između Bosne i Hercegovine i NATO-a.
a kroz to partnerstvo treba da se ojača i poboljša bezbjednostni, odnosno odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Evo, ako pogledamo samo pitanje javnih nabavki i pitanje personala, reforma tog procesa jeste nešto što upravo treba da učini Bosnu i Hercegovini boljim partnerom za NATO.
Sve jači je uticaj Rusije, koji mnogi analitičari ocjenjuju čak i destabilizirajućim u određenim trenucima. Također, tu je svakako i Kina koja dolazi sa svojim kapitalom. Da li zaista postoji neka vrsta opasnosti od drugačije vrste uticaja na ovu regiju?
Mi smo uložili mnogo energije, novca i političkog kapitala u ovaj region i stoga ćemo nastaviti predano da radimo na budućnosti ovog regiona. Mislim da se vizija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za ovaj region razlikuje od vizije Rusije. Mi želimo da vidimo region koji funkcioniše po pravilima, načelima, koji funkcioniše u skladu sa institucijama i transparentno. Rusija, s druge strane, bi možda više voljela da vidi regiju koja je podijeljena, frakcionisana, u kojoj vladaju tenzije. Na svu sreću, vizija koju dijele Sjedinjene Američke Države i Evropske unija je ista kao i vizija samih zemalja Zapadnog Balkana, koje žele uspjeh i put naprijed.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer u intervju za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o ekonomskoj saradnji na Balkanu, trećeg dana godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj i biznis foruma zemlje Zapadnog Balkana predstavile su svoje potencijale investitorima. Evropska banka je najavila veća ulaganja u regionu u ovoj godini u odnosu na prethodne, informiše Mirna Sadiković.
Predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj Suma Chakrabarti poručio je da je integracija ekonomija Zapadnog Balkana ključna za povećanje stranih investicija i potpisivanjem ugovora sa Bosnom i Hercegovinom o kreditu u vrijednosti od 210 miliona eura za izgradnju dionice koridora 5C najavio gotovo dvostruko veća ulaganja EBRD-a ove godine u zemlje Zapadnog Balkana.
And connecting Bosnia and Herzegovina with the region with EU markets.
Povezivanje Bosne i Hercegovine sa regijom i tržištima u Evropskoj uniji kroz stvaranje ove fizičke infrastrukture, ali i također podržavanje primjene evropskih standarda i propisa predstavlja prioritet za ovu zemlju, ali također i za nas u EBRD-u i naše partnere Evropsku komisiju i Evropsku investicijsku banku. I mislim da smo svi zaista uradili fantastičan posao.
Univerzitetski profesor, ekonomista Anto Domazet, govorio je o trendovima koje preporučuje EBRD, ali i ostale međunarodne financijske institucije, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i cijeli region.
Greenfield, nove investicije. To zahtjeva politike koje se moraju znatno više fokusirati na naše resurse, na naše mogućnosti i na imidž koji imamo kao dobra destinacija stranih investicija.
Tome u prilog govori činjenica da je napredak u pionirskom programu EBRD-a u finansiranju zelenih gradova, a što ima za cilj smanjenje zagađenja i podršku ekološki odgovornoj ekonomiji, premašio očekivanja. Vodeći ekonomisti EBRD-a kažu da je krajem prošle godine odobreno dodatnih 700 miliona eura za gradove koji rade na poboljšanju ekološke učinkovitosti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kazao je da Bosna i Hercegovina kaska za susjedima upravo zbog političke situacije koja negativno utiče na razvoj ekonomije.
Politički jaz u Bosni i Hercegovini umnogome smeta ekonomskom razvoju, ali nadam se da će se i to prevazići i da će politika da prati ekonomiju i potrebe zemlje u njenom razvoju.
Uprkos brojnim preprekama i političkim izazovima sa kojima se Bosna i Hercegovina susreće, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egerlić kazao je da je glavna poruka biznis konferencije da ni jedan investitor do sada u Bosni i Hercegovini nije izgubio svoj kapital.
Naše kompanije su pokazale da gotovo nema ozbiljnijeg stranog investitora koji nije uspio u Bosni i Hercegovini, koji je izgubio svoj kapital. Dakle, gotovo sve strane investicije su uspjele i to je jedna od možda ključnih poruka na današnjem panelu.
Predsjednik Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine Branimir Mujđa podsjetio je da se Bosna i Hercegovina suočava suočava sa masovnim odlaskom radne snage u zemlje Evropske unije i da ubrzanjem reformi i privlačenjem više stranih investicija ovaj proces može biti usporen.
Mi trebamo u Bosni i Hercegovini prionuti reformama, trebamo staviti ekonomska pitanja kao prioritet, trebamo sve uraditi kako bi zadržali taj prije svega mladi obrazovani stručni kadar da ostane u Bosni i Hercegovini, jer to je temelj razvoja, to je temelj svakoga društva.
Predstavljajući svoje najnovije ekonomske prognoze na godišnjem sastanku EBRD-a u Sarajevu, ekonomisti banke ocijenili su da su Crna Gora i Srbija bile najbrže rastuće ekonomije u regiji u 2018. godini, pričom obje zemlje imaju veće investicije. Napredak bilježi i Sjeverna Makedonija, koja je nakon rješavanja problema sa imenom privukla nove investicije i zabilježila ekonomski rast. S tim u vezi poruka vodećeg ekonomiste EBRD-a Petera Tabaka je da ekonomiju treba staviti prije politike, ubrzati reforme i zajedničkim snagama ekonomski osnažiti cijeli region. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pri kraju emisije svečanom akademijom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske obeležio je Dan Evrope i godišnjicu pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, kao i Dan oslobođenja Zagreba, javlja Eni Zebić.
Povijest prepustimo povjesničarima, ali ono što je nedvojbeno jest da je Hrvatska antifašistička i hvala vam na svemu što ste učinili, poručio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kao izaslanik Vlade i Sabora okupljenim preživjelim partizanskim borcima i antifašist na svečanoj akademiji povodom Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom.
Tamna točka naše povijesti, svakako nezavisna država Hrvatska. Ono što se dešavalo u to vrijeme da su ljudi stradavali radi toga što su bili različite vjere, nacije, radi toga što su zastupali drugačija mišljenja, to je nešto što moramo ukazivati da se tako nešto u budućnosti nikada ne ponovi. Stoga, sa ovoga mjesta u ime institucija ograđujem se od svih onih koji pokušavaju povijest na drugačiji način prikazati. Ono što nikada ne možemo dovoditi u pitanje, antifašizam je zaista jedna slavna, svjetla točka hrvatske povijesti i na to možemo i moramo biti ponosni.
On se ogradi od najnovih izjava saborske zastupnice krajnje desne stranke Nezavisni za Hrvatsku Brune Esih, koja je kazala da 8. svibnja 45. nije dan oslobođenja Zagreba, već dan jugoslavenske okupacije. Tu su njenu izjavu osudili drugi, među kojima i HDZ. U ime organizatora, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin kazao je kako im nitko ne može oteti pobjedu nad fašizmom i nacizmom izvojevanu pred 74 godine i kako nitko ne može osloboditelje proglašavati zločincima, a oslobođenje početkom okupacije. Habulin se iznova suprotstavio ocjenama o podjednakoj opasnosti dva totalitarizma, nacističkog i komunističkog, i izjednačavanju zločina nacista i njihovih pomagača počinjenih iz mržnje sa osvetom partizana, ali i drugih pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Jedno je zločin koji je izravni rezultat politike. Jedno je politika koja je sama po sebi zločin, a drugo je zločin izazvan takvom politikom. Ali zločin koji nije politika, nego eksces, ma kako masova mogao biti?
Povodom toga što je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u srijedu pred Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom zapalila svijeće na jednom virtualnom i dva stvarna mjesta masovnih egzekucija zarobljenih ustaša domobrani civila 45. na Blajburgu, Macelju i Hudoj Gori, njen prethodnik na toj funkciji Ivo Josipović je za naš program kazao kako je taj njen potez demonstracija i podrška povijesnim revizionistima.
Mislim da je predsjednici bilo mjesto ovdje na proslavi Dana pobjede i da je zapravo to jedna loša poruka. Mislim da je to u stilu njenog dosadašnjeg rada.
U predvorju Lisinskog otvorena je prigodna izložba Od pobjede do pobjede, financirana od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, na kojoj su fotografije iz narodno-oslobodilačke borbe i rata u Hrvatskoj, kao zajednički projekt Splitskog saveza antifašističkih boraca i udruge Veterani Domovinskog rata antifašisti. Partizane i nas vodio isti motiv, borba za slobodu, kazao je predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Ranko Britvić.
U svojoj udruzi imamo tri generala, imamo dva admirala, imamo bojnike, imamo brigadire, imamo obične vojnike. Dakle, otvoreni smo za sve koji baštine antifašizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome čemu vodi enormno povećanje broja policajaca u Bosni i Hercegovini i njihovo naoružanje modernim pješadijskim oružjem. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako vlast u Republici Srpskoj namjerava da formira rezervni sastav policije od 1000 ljudi pod izgovorom da tom entitetu prijeti opasnost od migranata. Zašto je Bakir Izetbegović, reagujući na taj potez, najavio da će federacija imati duplo više rezervnih policajaca? Da li Dodik želi da od policije napravi vojsku Republike Srpske? U kojoj mjeri nadmetanje oko rezervnog sastava policije podsjeća na 1991. godinu, kada su se uoči rata naoružavale jedinice teritorijalne odbrane? Može li se nadmetanje oko rezervnog sastava policije izmaći kontroli? Kao i o tome zašto čak trećina građana Bosne i Hercegovine smatra da je novi rat najveća prijetnja budućnosti njihove djece. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih snaga. Naši sagovornici su u Banja Luci Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International, a u Sarajevu Adnan Huskić, politički analitičar. Gospođo Korajlić, u Republici Srpskoj su ovih dana usvojene izmjene zakona o policiji. Tim izmjenama je predviđeno formiranje rezervnog sastava policije koji treba da ima oko 1000 policajaca. U Republici Srpskoj već ima 7000 policajaca. Zašto se povećava broj ljudi u policijskim uniformama?
Pa očigledno je da sve ide već neko vrijeme i već nekoliko godina zapravo sa pričom o jačanju policije, pa evo i sad sa ovim novim izmjenama zakona, na to da se uvede na kraju policijska država u Republici Srpskoj, da se zapravo na određeni način pokaže snaga, pošalje prijetnja, ali osim što ovaj zakon predviđa i taj rezervni sastav koji će donijeti nekih dodatnih oko 1000 pripadnika rezervnog sastava, i ako već u redovnom sastavu nedostaje već nekih 300 policajaca, dodatno se proširuju i ovlaštenja policijskih službenika i uvode dodatne odredbe koje zapravo mogu dovesti i do ozbiljnog kršenja ljudskih prava, zastrašivanje građana, korištenja na kraju krajeva policije direktno u političke svrhe, što smo i do sada viđali, ali evo sada se na određeni način to legalizuje.
Gospođo Korajlić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da je glavni razlog povećavanja broja policajaca opasnost od migranata. Ima li migranata u Republici Srpskoj?
Ma to se koristi samo kao izgovori, kao povod. Već neko vrijeme se pokušava u Republici Srpskoj stvoriti priča i slika o tome da migranti predstavljaju ogromnu opasnost. S druge strane, pitanje je i ako postoji problem i ako postoji kriza, ono se moglo riješiti na drugi način kroz saradnju između različitih policijskih agencija i tijela, a ne stvaranjem nekakvog dodatnog sastava policije za koji opet u samom zakonu, pa čak ni u obrazloženjima koja prate izmjene zakona, nije objašnjeno zašto će sve služiti i u koje će se sve svrhe moći služiti i kada se u kojem trenutku angažuje rezervni sastav. Čak su mu i ovlaštenja data kao i redovnim pripadnicima policije. Dakle, imaju praktično isti status kao redovni pripadnici policije. To se pokušava predstaviti kroz migrantsku krizu, kroz sama obrazloženja se samo govori o napređenju sigurnosne situacije, a da se ne daju uopšte detaljna obrazloženja na koji način će oni postupati, kada će se angažovati i slično. Dakle, ostavljen je ogroman prostor zato da se zapravo taj rezervni sastav može koristiti u različite svrhe, prvenstveno za zaštitu prije svega režima u Republici Srpskoj, ali na kraju krajeva, nažalost, možemo očekivati i za zastrašivanje građana.
Gospodine Huskiću, stranka demokratske akcije oštro je reagovala na potez vlasti Republike Srpske i najavila da će tražiti da se i u Federaciji Bosne i Hercegovine formira rezervni sastav policije.
Pa rekao bih što se SDA tiče da je očekivana reakcija. Očekivana prvenstveno zato što smo mi već velikim dijelom naviknuti na jednu vrstu prebacivanja loptica, a koje uvijek imaju za cilj da se fokus javnosti drži na pitanjima koja nikakve veze nemaju niti sa onim od čega mi živimo, niti sa stvarnim problemima sa kojima se suočavamo, ali tekako imaju ili su potentna pitanja i potentne teme za skretanje pažnje ili držanje fokusa javnosti na nečemu drugom. Jasno je da je ovo korak ka snažnijoj represiji, jasno je da se ovdje u stvari konsoliduje jedna autoritarna vlast koja sad više ni političkih takmaca u Republici Srpskoj, tačnije ozbiljne opozicije više nema, tako da je tu potpuno otvoren prostor, međutim ne treba zaboraviti da oni funkcionišu i na nivou stalnog podizanja tenzija iz prostog razloga što su senzibilizirali javnost, što su senzibilizirali dio svojih birača na to da se stalno dižu tenzije. I znate, sada se već stvara ambijent koji bi eventualno mogao zaista da predstavlja problem ili unutar kojeg se mogu zaista početi dešavati incidenti, a dijeliti ljudima oružje. U svemu ovome, dakle, zaduživati oružje i govoriti o uspostavljanju rezervnog policijskog sastava u ovakvim okolnostima, mislim da je korak koji nas polako, ali sigurno vuče prema nečemu što smo se trudili ili smo smatrali da pripada prošlosti, ali je definitivno jedno ozbiljno pogoršanje situacije i mjera koja bi nas mogla jako skupo koštati u narednim godinama.
Gospođo Koraljić?
Ja ne kažem da ne treba reagovati na ovaj potez Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, ali mislim da ova reakcija koja je došla od strane SDA i drugih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine prijetnjom drugim rezervnim sastavom nije adekvatna u fazi kada zakon još uvijek nije usvojen. Dakle, smatram da treba koristiti druge načine da se pokuša spriječiti da se ovaj zakon do kraja prije svega usvoji, a tek onda, ukoliko konačno bude usvojen, da se pokuša prije svega vidjeti na koji način će to funkcionisati, djelovati, pa onda davati adekvatne odgovore. Na ovaj način se zapravo kreira i dodatna atmosfera straha svim građanima u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stvara se dodatna nesigurnost i naravno to sve više odvodi državu u jednom kompletno pogrešnom pravcu gdje se pitate zaista ima li država budućnosti, a to je ono što zapravo Miloradu Dodiku i njegovom režimu u Republici Srpskoj i jeste cilj, dakle, da se dovodi u pitanje opstanak Bosne i Hercegovine kao države i da se na kraju ostavi njemu prostor i svoj ovoj strukturi koja ga prati da prijeti i pokazuje nadmoć i na taj način ucjenjuje i međunarodnu zajednicu i svoje čak i koalicione partnere pa i političke protivnike, a da ne govorim kakve efekte to može imati po građane. S druge strane, ne treba posmatrati ovaj zakon o policiji van svih ovih zakona koji su su do sada išli i svih ovih reakcija koje su slijedile nakon protesta u Banja Luci i represije koju je policija već pokazala prema građanima i koju ovaj režim na kraju krajeva pokazao prema građanima, i da je i to u stvari postavljanje jedne osnove da se uguši bilo kakav vid pobune protiv ovakve vlasti, bilo kakav kritički ton, a da ne govorim o tome da će dovesti do toga da će se ljudi moći, evo, prema ovim novim ovlaštenjima koja su data policijskim službenicima, da veoma proizvoljno, slobodno tumačeći odredbe kako žele, dovode lica na razgovore, privode osobe, lišavaju slobode i slično. A s druge strane, posebno mislim da je ostalo van radara javnosti ove odredbe koje se odnose na prikrivene istražitelje, gdje su ostavili sebi mogućnost zapravo da kao prikrivene istražitelje koriste lica koja dolaze van policije, što ostavlja mogućnost da se koriste lica i iz kriminalnog miljea. I na taj način se zapravo, pretpostavljam, pokušava napraviti jedna osnova za stvaranje jedne paraobavještajne strukture, gdje će lica koja dolaze van zvaničnih struktura moći uhoditi građane, izvještavati i tako dalje. Sve podsjeća na jedan period koji smo se nadali da smo ostavili iza sebe, ali evo sada se ponovo vraća.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih snaga. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je rekao: imat ćemo duplo više rezervnih policajaca, mi to možemo izdržati. Da li će onda sad sutra da izađe Dodik pa da kaže, e, mi ćemo trostruko, pa onda sve tako?
Ja ne trebam uopšte da vas podsjećam na to da bi, recimo, u slučajevima bilo kakvog izvođenja, recimo, tog istog rezervnog sastava naoružanog na, recimo, međuentitetsku liniju, ili da ih imate, recimo, kao neke vrste patrola po nekim mjestima, da bi sigurno proizvelo reakciju, naročito u povratničkim naseljima u Republici Srpskoj. I onda da imate situaciju gdje se sa jedne strane i sa druge strane zvecka oružjem u situaciji u kojoj je ambijent za stvaranje incidenata već davno stvoren. Imali ste onaj napad na povratnika u Prijedoru od jedne osobe koja dolazi iz jednog vrlo problematičnog miljeja, i onda u takvoj situaciji govoriti o tome da treba da imate još dodatan broj naoružanih ljudi na ulici, to pokazuje u stvari da su već sada stvari počele da izmiču kontroli, da se već sada nalazimo u vrlo ozbiljnoj situaciji. Ova situacija koja sada već eskalira je vrlo ozbiljna i kao takvu je treba posmatrati.
Gospođo Korajlić, po nekim mišljenjima Dodik želi da od policije napravi vojsku Republike Srpske. Zato je prošle godine donijete odluku da se kupi 2.500 modernih automatskih pušaka, a sada se formira i rezervna policija. Time se, kako neki smatraju, vojska uvodi na mala vrata. Kako je vaše mišljenje?
Pa znate kako, nije nikakav problem opremati policiju kako bi ona mogla biti efikasnija ili adekvatno obavljati svoj posao. Jedna od tih svih stvari da se samo desila ne bi ni predstavljao toliki problem. Ali kada imate niz takvih dešavanja, od naoružavanja do pravljenja spektakla sa izgradnjom i otvaranjem centra za obuku policije u Zalužanima, do pravljenja spektakla od opremanja policije dodatnog mimo naoružanja i svega ostalog, i na kraju napravite jedan užasan spektakl gdje pokažete građanima kako može izgledati policijska represija i šta sve policajci mogu raditi, tako što ih izvedete na ulicu da tuku narod koji protestuje, i onda na sve to dođete do cijelog seta zakona kojim pokušavate ograničiti i javna okupljanja, kojim uspijevate proširiti ovlaštenja policijskih službenika, dodatno ih opremiti do 1000, jeli, kako je rečeno, do 20%, što je potpuno preko svih standarda i u državama gdje postoje rezervni sastavi policije. I onda cijeli taj niz zapravo dovodi do zaključka da se pokušava osnažiti policija do te mjere da može služiti i za te svrhe, a prije svega da pošalje jednu poruku šta su sve spremni uraditi. To za sada je u obliku nekakve tihe, uslovno rečeno, prijetnje u smislu upozorenja, ali kada imate i manji broj, ne 1000, nego i manji broj ljudi koji ćete naoružati, koji neće proći adekvatnu obuku, koji ne pripadaju, dakle, direktno direktno nisu dio sistema, ne podliježu na isti način ni takvim kontrolama, ni obukama, ni pripremama i tako dalje, stavite ih na ulicu, dovoljno je da se desi bilo kakav incident gdje će neko od tih ljudi popiti malo više, zapucati iz tog pištolja i slično, da to eskalira na nevjerovatne načine. Vidjeli smo i ranije kako pojedini incidenti koji djeluju minorno na kraju dovedu do incidenata mnogo većih razmjera. Dakle, u situaciji u kakvoj se nalazi Bosna i Hercegovina, sve ovo je jako opasno. Ja kažem, do sada sve ovo što se radilo, rađeno je vrlo planski i strateški već godinama. Bojim se da ni odgovor međunarodne zajednice nije bio adekvatan, jer se svaki od ovih koraka, ne mislim samo na ovu priču o policiji, već i prethodnim zakonskim rješenjima koja su usvajana, gledali izolovano. I svaki od njih nije izgledao možda na prvu ruku toliko opasan ili se nije htjelo reagovati da ne bi izazvalo još gore reakcije od strane vlasti u Republici Srpskoj, ali kada spojite sve ovo zajedno u jednu priču, vidite da je sve rađeno vrlo planski i smišljeno. Na kraju krajeva, evo i cijeli ovaj set zakona na koji način je pušten u proceduru, gdje se zapravo međunarodnoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji, dao mamac u vidu zakona o okupljanju, koji su oni komentarisali, koji je zatim povučen, pa je onda izbačen zakon o javnom redu i miru, gdje su svi reagovali na sporne odredbe vezano za fotografisanje i snimanje, jel, odnosno ometanje službenika fotografisanjem i snimanjem, i svi su govorili o tome, dok je zakon o policiji ostao potpuno van radara, osim ove priče o rezervnom sastavu, a na zakon o javnom redu i miru i na zakon o okupljanju su se napravili ustupci.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da Dodik želi da na mala vrata uvede vojsku, koja se neće zvati vojska?
Pa ako sudimo po njegovim potezima, dalo bi se recimo zaključiti da on, iako ima on uvijek dvije priče za dvije publike ili 100 priča za 100 publika, ovisno o tome sa kim razgovara i kome se obraća i u kojem kontekstu to radi, u kom kapacitetu, dalo bi se zaključiti da je to još jedan od tih silnih koraka koje on čini u smislu osnaživanja svih onih prerogativa koje Republika Srpska ima, a u cilju onoga što on kad god se nađe, i to se gotovo po pravilu događa u prisustvu srbijanskog predsjednika, bez obzira ko je predsjednik u pitanju, zato što ih je Dodik do sada promijenio najmanje 3, onda imate razloga da vjerujete da se tu radi o nekoj vrsti plana koji ima svoju političku ishodišnu tačku. U ovom momentu sada, da vam iskreno kažem, ne znam da li je ovo dio jedne sveobuhvatne strategije sa jasnim političkim ciljem ili je naprosto tumaranje kroz jedan prostor koji se stalno otvara Dodiku, i to treba jasno reći. Mi imamo jednu nevjerovatnu indolentnost međunarodnih aktera u Bosni Hercegovini. Kad kažem nevjerovatnu indolentnost, potpuno svjestan da ovo više nije 2002. godina, da imate neku aktivnu međunarodnu zajednicu, ali da se međunarodna zajednica uopšte ne referiše na činjenicu kakve stvari se zaista dešavaju, šta se dešava, je li kakva vrsta demokratskog propadanja ili demokratske entropije se dešava u Republici Srpskoj i u BiH uopšte, to je već neprihvatljivo. I to treba jasno reći, dakle niko ne traži ovdje niti očekuje da međunarodna zajednica smjenjuje nekoga, niti da aktivno učestvuje u smislu donošenja politika, međutim jasno naglasiti određene stvari, podcrtati šta su to te vrijednosti iza kojih stoji zapadni svijet, koje mi ko biva još uvijek stremimo, jel? Mislim da to ne bi trebalo da bude problem i ne bi smjelo biti pitanje koje je podložno bilo kakvim interpretacijama.
Gospođo Koraljić, da li je po Dejtonskom sporazumu dozvoljeno da se neograničeno povećava broj policajaca u entitetima?
Već smo vidjeli razne osude i tumačenja da se radi čak i o kršenju onoga što stoji u Dejtonskom sporazumu i da se mora osigurati određena vrsta ravnoteže između policijskih snaga, dva entiteta i slično. Međutim, mi ovdje imamo, osim kršenja onoga što je po Dejtonskom sporazumu, mi imamo ovdje priču o kršenju ustavom zagarantovanih prava građana. Čak evo i unutar Republike Srpske vi kroz ove izmjene idete mimo onoga što je već propisano Zakonom o krivičnom postupku, koji je tu zapravo da propisuje nadležnosti policije i slično. Dakle, idete na to da stavite policiju čak i iznad tužilačkih ovlaštenja, da im date praktično tužilačka ovlaštenja. Ono što je potpuno nevjerovatno da imamo potpuno odsustvo reakcije tužilačke zajednice, pravosuđa na kraju krajeva u Republici Srpskoj, koje je trebalo to da vidi na vrijeme i da ukaže na sve ovo. Međutim, ni oni ne smiju da se pobune protiv ovakvih koraka, odnosno protiv vlasti u Republici Srpskoj. Bojim se, unutar sistema u Bosni i Hercegovini nemamo nikakvih drugih načina da ovo spriječimo. Pa čak ni tražiti od Ustavnog suda da preispita i tako dalje, ni to ne bi dalo nikakve rezultate, jer je apsolutno sve zarobljeno od strane političkih partija. Imali smo već ranije primjere gdje su u zakonima stavljane odredbe koje idu na direktna kršenja ljudskih prava, potpuno neustavne, a da su ustavni sudovi smatrali da nema nikakvog povoda da ih proglase neustavnim, dok su se s druge strane stavljali u službu određenih političkih aktera proglašavajući nekakve druge odredbe koje nisu bile problematične neustavni. Dakle, nažalost, bojim se da nemamo trenutno mehanizama da ovo spriječimo.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da je ovo enormno povećanje broja policajaca i njihovo naoružavanje najmodernijim oružjem, da je to kršenje Dejtonskog sporazuma?
Pa ako posmatramo sa stanovišta da je Dejtonski sporazum prije svega mirovni sporazum, dakle sporazum čiji je ključni cilj bila prestanak sukoba i stabilizacija odnosa, prvenstveno u sigurnosnom smislu, i da je to jedan od dijelova za koji smo mi dugo vremena već smatrali da je onaj ispunjeni dio Dejtona, jel, za mene ako se ponovo dovodi u pitanje stabilnost, ako se fundamentalno dovodi u pitanje sigurnost, mislim da se onda radi o ozbiljnom kršenju Dejtonskog sporazuma. S tim da Dejtonski sporazum se ovdje krši već duži niz godina i mi kršimo Ustav Bosne i Hercegovine koji je sastavni dio Dejtonskog sporazuma.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Bosni i Hercegovini počela trka u jačanju i naoružavanju policijskih snaga. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Karalić, da li ova sadašnja situacija podsjeća na 1991. godinu kada su se uoči rata naoružavale jedinice teritorijalne odbrane?
Pa sve podsjeća. I ne samo ova priča sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, već i ova borba između obavještajnih službi i način na koji druge države pokušavaju da djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine, sve to zajedno podsjeća na početak 90-ih. I upravo zbog toga je potrebno nešto uraditi da se dalji razvoj ove situacije zaustavi, iako, kao što sam već malo prije rekla, ja ga trenutno ne vidim. Potpuno se vidi s jedne strane nedovoljna reakcija međunarodne zajednice, s druge strane, tamo gdje postoji reakcija, potpuno zanemarivanje onoga što međunarodna zajednica kaže od strane lokalnih političara, a građani, pogotovo još kad dobijete jedan ovakav represivni aparat koji vam prijeti da će vas hapsiti kako im se prohtije, naravno da ne možemo onda očekivati da će se građani pobuniti. Uvođenje represivnih i jačanje represivnih mjera pokazalo nam je na brojnim primjerima država ide do jedne tačke, ali uvijek postoji ta tačka pucanja koja dovodi do toga da onog trenutka kada narod to više ne može izdržati, tada obično dolazi do ozbiljnih situacija, sukoba i tako dalje, koje su veoma često bile više i posljedica upravo te represije nego nekakvih istinskih međuetničkih konflikata.
Gospodine Huskiću, da li vas ova sadašnja situacija podsjeća na 91. na vrijeme uoči rata?
Mi jesmo poučeni tim negativnim iskustvom 90-ih godina i imamo tendenciju možda da nekada i pretjerano reagujemo upravo zbog toga što imamo to iskustvo, što smo suvremenici tih dešavanja, tako da u tom smislu, jel, u svim tim stvarima mi vidimo obrise 90-ih godina i načina na koji je došlo do vrlo, vrlo krvavog sukoba na području bivše Jugoslavije, posebno na području Bosne i Hercegovine. Ja smatram da je ova vrsta djelovanja, pa čak i ova priča oko rezervnog sastava služi tome da se s jedne strane
poveća nivo konflikta ili da se produbi međuetnički konflikt i sa druge strane da se drži pod kontrolom i opozicija i bilo kakva kritika i kritičko mišljenje unutar Republike Srpske. S druge strane, nije ovo situacija koja se da kontrolisati. Suludo je očekivati da neko ko misli da ako naoruža dodatni 1000, 1500 ljudi bez odgovarajućeg treninga, vrlo mali incident ili mali korak je dovoljan da stvari odu neželjenim tokom. I to je ono što ja mislim da treba non stop podcrtavati.
Gospođo Korajlić, igre sa oružjem, evo to ste i vi rekli, gospodin Huskić, mogu biti vrlo opasne i to građani osjećaju. Prema nedavnom istraživanju, pazite, čak trećina građana Bosne i Hercegovine smatra da je novi rat najveća prijetnja budućnosti njihove djece. Znači, oni to misle 25 godina poslije rata. Toliko je strah od rata prisutan.
Pa logično da je prisutan kad se on non stop održava strankama političkim u Bosni i Hercegovini na sve tri strane, da tako kažem, odgovara da se taj konflikt stalno održava. Tako lakše kontrolišu svoje glasače, tako lakše održavaju kontrolu nad institucijama, parama prije svega, dok im u isto vrijeme uopšte ne smeta da međusobno sarađuju kada je u pitanju kriminal, kada je u pitanju korupcija i kada je u pitanju raspodjela plijena. S druge strane, kad govorimo i o tom oružju i opasnostima od toga, čak i da ne govorimo o opasnosti od međuetničkog sukoba i rata, govorimo o opasnosti od toga da se to oružje zloupotrijebi na bilo koji način. Ja ću se opet vratiti na sve ono što se dešavalo u Banja Luci u decembru prošle godine, gdje je policija nekoliko dana zaredom primjenjivala prekomjernu silu protiv građana. Tada je ministar unutrašnjih poslova, gospodin Lukač, izašao i rekao šta bi bilo da smo u Americi, gdje policajci imaju ovlaštenja da pucaju na građane i zapravo predstavili cijelu priču kao napad na policiju i da bi bilo čak i okej da je ta ista policija počela pucati po građanima. Odnosno, tim riječima je rekao budite srećni što nisu pucali. Dakle, nije ovdje samo priča o izazivanju međuetničkih sukoba, već je i priča o zastrašivanju sopstvenih građana, da tako kažem, iako mrzim te podjele koji su čiji građani. Ovdje je priča i o korištenju ovlaštenja koja su data redovnoj policiji i oružja protiv sopstvenih građana da bi se opstalo i dalje na vlasti i da bi se spriječila bilo kakva pobuna ili bilo kakva promjena ovdje. Dakle, i ta priča i manipulacija mržnjama, konfliktima i međuetničkim se upravo koristi samo da se ništa u ovoj državi ne bi mijenjalo.
Gospodine Huskiću, da li su građani uznemireni? Da li se plaše novog rata?
Pa građani evidentno jesu uznemireni. Uznemireni su i to je, čini mi se, možda i najveća pobjeda ove vrste politike. Dakle, da je uspješno stvorena ta vrsta psihoze kod ljudi, da se realnom, potpuno realnom opasnošću smatra ponovni sukob. Tako da u tom smislu, ako im je to bio cilj, onda definitivno jesmo došli u tu tačku gdje na podizanje tenzija reagujemo upravo onako kako se to od nas i očekuje. Ono što me zaista plaši u svemu ovome jeste da ja još uvijek ne vidim trend zaustavljanja eskalacije etničkog nadmetanja, da ga tako nazovem, iako i to se potpuno slažem sa gospođom Korajlić, nije prvenstveni cilj ovdje međuetničko, koliko međuetničko u stvari instrumentalno za ono što je ključ, a to je ostanak na vlasti po svaku cijenu.
I na kraju, gospođo Korajlić, mislite li da će ova, tako da kažem, trka u naoružanju da se nastavi u Bosni i Hercegovini?
Pa pitanje je sad dokle će to da ide i gdje je ta crvena linija koja se nažalost stalno pomjera. Oni je stalno testiraju i stalno je pomjeraju upravo zato što nema posljedica i nema adekvatne reakcije na to pomjeranje crvene linije. Nadam se samo da je cilj svega ovoga zapravo neka vrsta manipulacije. Nadam se da se ovdje radi samo o pokazivanju simbolički nadmoći, da se neće ona na terenu početi pokazivati. U suprotnom prelazimo od onog što smo jeli zadnjih godina bili postkonfliktno društvo, onda nažalost prelazimo u predkonfliktno.
Gospodine Huskiću, da i vas upitam, mislite li da će se nastaviti ova trka u naoružanju?
Mislim da neko permanentno pomjeranje ka nečemu što zaista bi moglo dobiti obrise sukoba ili bi predstavljalo urušavanje sigurnosne slike u Bosni i Hercegovini do one tačke koju više niko ne može da kontroliše, mislim da je malo kome trenutno u interesu, bez obzira na ovo što se priča, ali opet kažem, ono što je važno jeste ljude koji donose odluke, prvenstveno uvjeravati u jednu stvar, a to je da mnogi su pokušali kontrolisati haos, mnogi su mislili da se haos da kontrolisati, mnogi su činili poteze čijih konsekvenciji nisu bili u potpunosti svjesni. I to je ono čega se ja u stvari najviše bojim ovdje, ako to mogu reći, evo, za kraj. To je činjenica ne da se ovdje svjesno ide u neku vrstu eskalacije sa jasnim ciljem da to sve rezultira nekim sukobom, ko zna kakvo, ograničenog, neograničenog ili bilo kakvog drugog karaktera, već činjenici da se ovdje radi o strukturama koje donose odluke ishitreno, bez kontrole, pa se samim tim onda i mogućnost pravljenja katastrofalnih grešaka ili grešaka sa katastrofalnim posljedicama u stvari enormno povećava.
Ako se slažete, sad bih ja završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na društvenim mrežama kao i na web stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana.